Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić shprehin qëndrime kundërthënëse pas takimit në Bruksel. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaron se malazezët janë njerëz agresiv. Qeveria Britanike mbijeton votës vendimtare për doganët në kuadër të Brexitit. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se malazezët janë të fuqishëm dhe njerëz shumë agresiv, duke treguar frikën e tij se antari më i ri i NATO-s mund të dërgoj aleancën në luftë masive. Në një intervistë për televizionin Fox News të inqizuar në Helsinki dhe të transmetuar më 17 korrik në Shtetet e Bashkuara, Trump është pyetur rreth artikullit të 5 të NATO-s në të cilin thuhet se sulmi ndaj një antari të aleancës është sulm ndaj të gjithë antarëve të tjerë. Ai ka thënë se Malizia është shtet i vogël me njerëz të fuqishëm. Ata janë njerëz të fuqishëm, shumë agresiv. Ata mund të bëhen agresiv dhe përgëzime, ja ku kemi luftën e tretë botërore, është shprehur ai. Malizia është bërë antari 29 i NATO-s në qershor të vitit 2017, duke bërë një kthim historik drejt aleancës transatlantike në mesin e kundërshtimeve nga Rusia. Ndërkohë, presidenti Trump ka thënë se pranon përfundimet e agjencive amerikane të inteligjencës se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016, pavarësisht se ka kundërshtuar një gjë të tillë ditë më parë. Ai ka thënë se është keq kuptuar të hënën pasi ka synuar të thotë se nuk ka parë asnjë arsye pse Rusia nuk mund të mos ketë ndërhyrë. Komentet e tij fillestare kanë ardhur pasi Trump është takuar me presidentin rus Vladimir Putin në Helsinki në samitin e parë në mes të liderëve të SBA-s dhe Rusisë nga viti 2010. Pas këtyre deklaratave, presidenti amerikan është përballur me kritika të ashpra, madje edhe disa prej aleatëve i kanë kërkuar të sqarojë pozicionin e tij. Më vonë Trump ka thënë se ka besim të plotë dhe mbështetjen e agjencisë amerikane të inteligjencës. Kryeministra britanike Theresa May ka kërcënuar ligjvënësit rebel në Partinë Konservatore me zgjedhje të përgjithshme këtë verë, nëse ata prishin planet e saj për Brexit. Për doganëm, ka raportuar gazeta The Times. The Times ka thënë se konservatorët që mbajnë rendin në parti ka nisur një paralajmërim të ligjvënësit pro-evropian të udhëhequr nga ish-ministrat Stephen Hammond dhe Nicky Morgan disa minuta para votimit vendimtar të së martës për doganat. Në këtë mënyrë May ka ikur mposhtjes në parlament nga antarët e vetë partisë së saj. Parlamenti ka votuar me 307 vota për dhe 301 kundër ndryshimeve në legjislacionin për tregti, sipas së cilave i kërkohet qeverisë tentoj të negocioj për një marveshje rreth bashkimit doganor me BN, nëse deri më 21 janar të vitit 2019 do shton të diskutohet një pakt i tregtisë lirë me blokun evropian. Lumtuesit australian kanë thënë të mërkurën se kanë zbuluar një test të gjakut për fazat fillestare të kancerit të lëkurës, duke cilësuar të njëjtën si pikë these që mund të shpëtojë jetën e shumë personave. Shkencëtarët nga Universiteti Edith Cowan kanë thënë se testi i ri mund t'ju ndihmojë doktorëve të zbulojnë kancerin e lëkurës para se të shpërndahet në trupin e njerëzit. Në ulumtim kanë marrë pjesë 105 pacientë me kancer të lëkurës dhe 104 persona të shëndetshëm. Testet kanë rezultuar me zbulim të tumorave në fazat e para të 79% të rasteve, kanë thënë shkencëtarët. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, një në tre rastet e prekura me kancer diagnostikohet me kancer në lëkurë, derisa Australia ka numrin më të madh të personave të prekur me këtë tip të kësaj sëmundjeje. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić kanë shfaqur qëndrime kundërthënëse pas takimit në Bruksel që është ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Teksa Vučić ka përmendur se njëja shtetësisë së Kosovës nuk përbën kompromis për Serbinë. Thaçi ka thënë të ketë zhvilluar takimin më të vështirë me homologun e tij serb deri më tash. Ndërkohë, sot gjatë ditës pritet edhe rekomandimi Komisionit Evropian rreth liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Nga Bruksel, raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles, sa po ka përfunduar takimi në mes presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe homologut të tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, me ndërmjetësimin e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Të dy presidentët thanë se ky ka qenë një takim mjaft i vështirë, por patën qëndrime kundërthënëse se sa i përket asaj që pritet të ndodhë në procesin e normalizimit të raporteve në mes të dy vendeve. Për derisa presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se me normalizim nën kuptohet vetëm njohja e Kosovës nga ana e Serbisë, vendosja e raporteve mes dy shteteve dhe përparimin e proceset e integrimeve evroatlantike për të dyja vendet, si dhe antarësimi i Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare, presidenti i Serbisë Vučić tha se njohja e Kosovës nuk do të ishte kompromis. Ai tha se punët nuk shkojnë kështu, sepse sipas tij duhet të gjendet një zgjidhje përmes së cilës jo njëra palë fiton gjithçka e tjetra asgjë, por të dyja palët në mënyrë të barabartë mund të humbin nga diçka. Vučić tha se Serbia do të jetë përkushtuar për të vazhduar dialogun sepse nuk ka alternativë, por a i tha se shpreson që edhe pala tjetër të jetë e gatshme për kompromis. Presidenti i Kosovës Thaçi tha se Kosova si bazë për vazhdim të dialogut e ka kushtetutën e vetë dhe synimin për integrime në Bashkimin Evropian dhe në NATO. A i tha se ky dialog nuk është garë që palet të mundin njëra tjetërën, por që të gjindet një zgjidhje e cila dhe të ishte e mirë për të gjithë dhe nga të cilin fitus të gjithë. A i tha se në rajon është krijuar një atmosferë e mirë pas marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit, pastaj tha se ekziston edhe mbështetje ndërkombëtare edhe për arritjen e marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë. Por Thaçi po ashtu tha se ky, ndonëse ka qenë takim i shkurtër, ka qenë një prej takimeve më të vështira që ka pasur deri më tash në kuadër të dialogut. Më parë, gjatë ditës së sotme, delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga Hashim Thaçi, e në të cilin kanë qenë edhe presidenti i kuvendit Kadri Veseli, pastaj zëvendës kryeministri Pacolli dhe lideri i Partisë Socialdemokrate Fatmir Limaj, si dhe kryeministri Ramush Haradinaj, kanë pasur takim të veçantë me zonjën Mogherini. Ky takim ka shërbyer për të treguar se koalicioni është unik sa i përket të mbështetjes për Thaçin në këtë dialog. Gjatë ditës së sotme, delegacioni i Kosovës do të kryejë takimeve në Komisionin Evropian, ndërkohë që pritet që komisioni sot të konfirmojë se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizim vizash. Pas një konfirmimi të tillë të komisionit, çështja për liberalizimin e vizash do të kalojë pastaj tek Parlamenti Evropian dhe Këshilli, të cilat do të diskutojnë gjatë vjeshtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Ndonë se më shumë se 300 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për trajtim nga zgjeva në Kosovë, profesionistët shëndetësor thonë se